zinope waza tuexpose la si
zatoyeba ke ezali yango tokendaki pa docteur
bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le boso toko loba ezali concernant nos différences diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komona na sima diabète sucré poto Zinganzinga diabète sucré, vous appelez la diabète moussoussou, ou te dégraka diabète insipide. Et bongo lelo, vous allez mingi, comme de la ricambotali, diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali, ma colonne à l'ingala facile, comme de la bokono, ou ezali koza moto nan yoto, mais bokono ana, ezali caractérisé, ma taux ya sucre élevé par rapport ya normal, ma kati ya yoto naï. Donc, il y a un que le diabète est allé penda au nez de la baka, beaucoup de la soupe. Soukali awa est allé le nez. Il y a un colomba, beaucoup de la nzoto, pour signer beaucoup de la nzoto, est allé soukali, est allé le colomba. La question est allé pour la nini, sucre en est allé élevé, sucre en est allé élevé pour et le côté de la car. Pancréas, la tâche de la nzoto à moto, est allé cocoté, copé ça. Quantité suffisante, il est le côté de l'insuline. Voilà, et le cannibus. Ou bien, insuline, on a évalué comme ma presque pas, tout évalué comme ma moitié, tout évalué comme ma, mais quand nous autres, il est utilisé insuline, on a été. Conséquence, tout est à soukali, et qu'on va élever, quand c'est dans autres, la moto. Voilà, dans mon conseil, ce que c'est de l'étonne, définition. Il y a diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali déjà vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi to kene mba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré poto lobela yango, mbala sima peut-être lobela oyoyo mususu. Yebisa biso elembo ya liboso o babenga ka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci de répondre à mon tuna na yo papa. Et le bois de bosso, ils allaient bien hyperglycémie, pour te donner tout à son taille, ils allaient pour le cas. Moi, ils allaient le bois de bosso. Mais, bien, je vais aller à voir parce que, moutou a koyate na hôpital, parce que, si trenaye, ils allaient colo. Et, très souvent, moutou a koyate na hôpital, pour na, si trenaye, ils allaient à l'icolo. Moutou a koyate pour na éloque au moussoussou. Quand on met au bossa l'examen, on met au découvrir que sucre, ils allaient l'aider. Pourquoi les bandes? Les bandes de Moutakoya parce que Azako Souba Mingi Nabutu, Azaina Otebenga Kanalo, côté français, Poliuriwana, Mingi Nabutu, Akolobana Komiko Souba Moua Mingi, souvent Akoya pour la raison. Yami Bale Akoki Koya en hôpital, elle dit, elle n'a pas comprendre que Nazo Sala régime était, mais Kasi Nazako perdre poids. Si l'on a mis à Kokita, Nazo Bale pourquoi? Mais elle dit, est-ce que ça lui résume? Non.
Voilà, pèse les mots.
Akoya tant Moussou Kozo Soubanili, Akoya tant Moussou Soupo, Azako perdre Kilo Naye. Moutoussou Akoya, parce qu'elle dit, Naye, parce que Nicolo Nazo Akolemba Makasi, c'est une fatigue. Moutoussou Akoya, elle dit, n'a pas comprendre que Nazo Kanaki Zoum. Na vertige tousa koya na hôpital tant monsieur se pour a le dit vision na ngeza flou na comprendre te na zomo na bien penda te vision comme moi flou tant ni mutakoya pour na raison monsieur ta monde ko tala na makila do monisitre da ko bat
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no uto lolaka la America lobito kolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya boko ya diabète. Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Uto Lolaka l'Amérique, Awana Washington DC.